Tēma par mediju pratības saistību ar ekonomiku šodienas rubrikā izziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz mediju eksperte Anda Rožukalne. Ir dzirdēts, ka bagāti cilvēki finansē, piemēram, dažādus pētījumus, lai iegūtu sev vēlamus datus. Kā iespējams saprast, vai filantropija tiešām netiek veikta savtīgu mērķu dēļ?
Man grūti komentēt, tādu savienojumu ir dzirdēts, jo tas, ko es zinu, pirmkārt ir saistīts ar to, ka tiešām ietekmīgas kompānijas un, teiksim, vai ietekmīgi filantropi tiešām finansē pētījumus. Un lielākoties šie pētījumi tiek finansēti, ka cilvēkiem darbojoties uzņēmējdarbībā, politikā, ir nepieciešami dati, un šie dati nav pieejami, kādi svarīgi jautājumi nav izpētīti. Un tad, teiksim, tiek atrasts finansējums, lai būtu pieejami dati lēmumu pieņemšanai. Varētu domāt, ka ir izdevīgi tātad deformēt pētījumu datus, bet iedomājieties, ja jums būtu jāpieņem kāds svarīgs lēmums, un jūs tagad veiktu pētījumu, lai pierādītu kaut ko, kas tajā pētījumā nav konstatēts. Šādi dati nevienam nav vajadzīgi, tādi ir vajadzīgi, nu, teiksim, tādām sabiedrisko attiecību vajadzībām, lai it kā pateiktu, ka mums vēlamais ir zinātniski pierādīts.
Latvijas informatīvajā telpā kā lamu vārds tiek izmantots arī mecenāta Džordža Sorosa vārds un no tā atvasinātais Sorosīts. Kāpēc tā?
Jā, Sorosīts ir kā viena cilvēka iniciatīva, kura traucē citiem ietekmīgiem cilvēkiem tieši politiskajā vidē. Tiek izvēlēts par vainīgo un par tādu, kuru definēt kā apkarojamu, nevēlamu. Un tas nav tikai Latvijas fenomens. Soros ir tā kā viņš ir ieguldījis, būdams uzņēmējs, ir ļoti daudz līdzekļu ieguldījis tā saucamā atvērtā sabiedrības fondu tīkla veidošanā daudzās Austrumēropas valstīs un citās valstīs ar mērķi uzlabot demokrātijas kvalitāti, iepazīstināt šīs postpadomju un citas sabiedrības ar to, ko vispār nozīmē kvalitatīva, godīga politika, lēmuma pieņemšana, atklāta kvalitatīva mērķa, tad, protams, viņš traucē, viņa darbība traucē vietējo politiku realizētājiem, jo, nu, tātad kritizē viņus un apdraud viņu pozīcijas, pieminot gan Sorosu, gan Bill Gates un vēl citus slavenus ietekmīgus bagātus cilvēkus, kas tiek minēti kā vainojami un pie dažādām problēmām vai stāvošai slēptām kādām milzīgām sazvērestībām vai projektiem ar mērķi pakļaut visu pasauli vai kaut kādas pasaules daļas, tad vismaz Latvijas kontekstā tā nav liela problēma. Piemēram, pandēmijas laika pētījumā, kurā es piedalījos Rīgas Stradiņa universitāti, ko veica tikai 5-6% no respondentiem tic tāda veida blēņu stāstiem saistībā ar pandēmiju un ar šiem konkrētajiem cilvēkiem.